esam īpašāk viņus aicinājuši, lai viņi nāk, piedalās un pamēģina, paskatās, nu kādas trolejbus izskatās, varbūt kad drusku savādāk vai kā Rimī kasse vai Rimī vide izskatās Vērmanis dārzā un varbūt kad iedrošināt arī darba devēju ieraudzīt to cilvēku aiz tās invaliditātes un saprast, kad jā, nu šis cilvēks varētu man darīt tādus, varbūt kad rutīnas darbus kaut kādus un krāmēt pretis plauktos vēl kaut ko, var sakot, mēģināt šajā festivāla laikā, nu tiešām savest kopā un mēģināt atrast to vienoto valodu un lai ieraugtu to cilvēku invaliditāti, darba potenciālu.